Keple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 6. oktyabrı hepdenin çarşın bögünü. Şun programımızda Berdi Muhammedov Daşkentte Mirziyoyev bilen gepleşikleri geçirdi. Türkmen Abad'da gomoseksuallıkta ayıplanyan 10'rca adam tutuklukta taklanyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarıyıp günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Yurdun Ministerler Kabinetining başlygynyň ornbasary, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Amanow Çary Murat Kakalyewiçe we İçeri işler ministri Hojuniyazow özdürdi Geldiyewiçe bir käýinç iglan etdi. 4-nji oktýabrda Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisiniň dowamında Berdimuhammedov Amanowa wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işini gözegçiligi gowşadandygy. Şeýledi Hojuniyazow wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin näýle boldy? Adatça bolsa ýaly ýokary derejeli resmiýetleriň anyk kemçilikleri aýan edilmedi. Berdimuhammedow iki resme aýdyňlaşdyrylmadyk kemçiliklerini gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky ýezek duýdurýş hem berdi. Amanow 2020 ýylyň ýanwarynda ministrler kabinetinde täze döredilen wicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretarlygyna bellenipdi. Hojuniyazow mundan 3 aý ozal içeri işler ministri bolupdy. Mundan başga da suýlyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edarlarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen mejliste Berdimuhammedow Begmurat Rahmangulyewiç Muhammedow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň adalet ministri wezipesinden boşatdy we onuň ýerine Meret Tağan Gurbandurdyewiç Taganowy bellädi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International topary Awganystanda awgustyň ortasynda Taliban güýçleriniň paýtagt kabuly eýlemeginden 2 hepde soňra toparyň 13 etniki hazarlyny Sultanda 17 ýaşly bir gyzy öldürendigini habar berýär. Düýgi Londonda ýerleşen guramanyň 5-nji oktýabrda ýaýradan beýanatyna görä Owan milli howpsuzlyk güýçleriniň 11 agzasy Şeýledi paragat ýylatynyň arasyndan 2 adam 30-njy awgustda Daykundi vilayatynyň Kahor owusynda öldürilipdir. Olar Taliban ýaraglylarynyň gelmeginden öň Sewiti terk etmäge tinansypdyrlar. Saýatlaryň Amnesty International toparyna aýtmagyna görä Owan howpsuzlyk güýçleriniň 9 agzasy Talibany tabin bolanyndan soň öldürilipdir. Topar munyň urus jenayatyny çalym edýändigini belleýär. Bu boyunca Taliban tarapından badawat reaksiýa bolmady. Mundan öň topar halkary güýçleri we ozalky Owan hökümeti bilen işleşen adamlardan ar alınmajakdygyny söz beripdi. Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 2-nji tanjymy soňky 6 aýyň dowamında COVID-19 ýolugunlaryň keselhanada bejerge almak ähtimallyklaryny ýokary derejede peselýär diýip Amerikada geçirilen baragalarda bellenilýär. Lancet medisina jurnalında 4-nji oktýabrda çap bolan maglumatda vaksinanyň 6 aýyň dowamında virus sultanda onuň hat aňsatlyk bilen ýokusyan delta görnüşi bilen keselläneriň hastahanada bejerge almak zerurlygynyň öňüni almak boýunça 90% netijeliligi görkezýär. Emma barlyklara görä vaksinanyň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen pese gaçýar. Dolu vaksina urulundan soňky aýlaryň dowamında onuň netijeliligi 88% bolsa, 5 aýdan soň bu görkezüji 47% çelini pese gaçýar. Rusiýanyň demirgazyk akym 2 gaz geçirjisiniň operatory Baltik deňziniň düýbü bilen Germaniýa uzaýan dawaly geçirjisini gaz bilen doldurup başlady. Düýbü Şwitsariýada ýerleşýän Şeýledi Russiýanyň gaz lähigine Gazpromyň Golçur kärhanasy tarapyndan ýetilige dilýän demirgazyk akym 2 EG kompaniýasynyň 4-nji oktýabrdaky beýanatyna görä, geçirjiniň birinji bölegi gerekli enjamlary gurmak we batysy üçin etmek maksady bilen tapgyrlygyň esasynda gaz bilen doldurylýar. Bu ağırlıkta Evropada tebii gaz gorular peselyar ve energiya bahalary ýokurlanýar. Bu gysga ýyladys möhtümünün öňü sirasında Sewitin koronavirus pandemiýasından soňky iqtisadi dikelişine wehim salýar. Germaniýanyň mediýasy gazyň eýýäm şu aý akyp başlamagynyň mümkindigini habar berýär. Demirgazyk akym 2 proýekti rus gazyny Ukrainanyň territoriýasyndan sowa geçip, günümel Germaniýa ýewermegi gözüňünde tutýar. Munyň netijesinde Ukraina ýyllyk 2 milliard dollar meçhurundaky tranzit tölegilerinden mahrum galar. Ukraina proýektiň durmuşa geçmezligi ugrunda tagalla aýdýar. Kiýew Ýewropany Moskwanyň gaz geçirjeniň üstü bilen siýasy we iqtisady basysy etmek üçin ulanyp biljekdigini duýdurýar.